Այս երկու մարդկանց միջև նշանակալի մի տարբերություն կար, որ շատ պարզ ու հասկանալի կարող ենք բացատրել. Բարթոլոմեոն սրիկա էր, ավելի ճիշտ սրիկա եղել էր, և նրա ներկայի ու անցյալի միջև մի ամբողջ աշխարհ կար. Մինչդեռ Բենեդետոյի անցյալն ու ներկան այնպես էին միահյուսված, որ մարմնավորում էին և ապագան. Չարիքի մեջ Բարթոլոմեոն հետադիմել էր, իսկ Բենեդետոն առաջ ընթացել.
«Ոչինչ չգիտես», ասաց Սան Պիետրոն, «այսինքն, թե վեց ամսից ավել»։
«Վեց ամիս»։
«Սուտ է»։ «Վեց ամիսը հերքելը նշանակում է երկու ամիսն ընդունել»։ «Ուրեմն ես չեմ սխալվել»։ «Ինձ օգնել չկամեցար»։ «Հենց առաջին վարկյանից հասկացա»։ «Միայն թե բավականին հանգիստ է իր մինչև այդ օրը»։ «Երբ անիծյալ ասլի տան քո տունը եկավ»։
Բենեդետոն բարձրացրեց բռունցքը։
«Բայց ախր, ինչ էր այդ թշվառականը»։
Չկարողացավ խոսքն ավարտել։ Հանկարծ հիշեց Լուչիոլային, և ինչպես ամեն ավազակ, որը չի գիտակցում իր սրիկայությունը, մտածում էր, թե ինչու էր Լուչիոլան վռնդում իրեն և ընդունում ասլիտային։ Բարթոլոմեոն իր դրությանը հավատարիմ հանգիստ էր։ Եթե հարկ լիներ, կարող էր ապացուցել, թե իր երակների մեջ դեռևս արյուն է հոսում։
«Վեց ամիս է արդեն, դու մատնում ես մեզ»։ «Վեց ամիս իտալական դավակիցների պարագլուխների հետ կապերի մեջ ես»։ «Այս դավակցության գլխավորը ասլիտան է»։ «Նրա մասին դեռ կխոսենք»։ «Ազնվական է նա»։ «Եվ այդ կարգի մարդկանցից պատվախնդրությունը պահանջում է, որ կրեն ամեն տառապանք, բայց չմատնեն իրենց մեղսակիցներին»։
Ասաց Բարթոլոմեոն, որ դժվարանում էր թուքը կուլ տալ։
«Սակայն դու, որ ազնվական չես, դու, որ ինձնից ավելի չարժես»։
«Մի քիչ հեռուն գնացինք», ասաց Բարթոլոմեոն։
«Առարկություններ կան, որոնց գուցե և չդիմադրես»։
Պատմագրի առաջին պարտականությունը ստույգ լինելն է։ Պետք է խոստովանել, որ նախկին Կավալկանտի հազարապետը սկսում էր նկատել, որ խոսակցությունը դժվարին ընթացք էր ստանում, մանավանդ որ այդ աղետաբեր Բենեդետոն աննկատելիորեն ձեռքը դրել էր պատից կախված անիծյալ գործիքներից մեկի վրա, որոնց շառաչյունը հազիվ թե հիշեցներ Տիչելինիի քաղցր մեղեդիները։
«Ուրեմն, պարոն Բարթոլոմեո, կեղծ հազարապետ, ազնվականության գող, խաղատան ավազակ, պոռնկուհու սիրեկան, պիտի ասեք, թե որտեղ է իտալացի դավաճանների հավաքատեղին, թե ոչ»։
«Իսկ եթե ոչ, ինչ կանեք»։
«Անշուշտ հասկացակ»։ «Իմ վարպետները, պարոն բոհեմացիներն ու խորվաթները, այնպիսի մարդիկ են, որոնց մասին բոլորն են լսել են»։ «Ուստի մնում է միայն ընտրել ձեր տրամադրության տակ գտնվող զանազան խաղալիքներից մեկը»։
Հազարապետն այնպես առաջեց, որ ողբի էր նման։ Շատերի նման նա էլ թերահավատ էր, և ժողովրդի մեջ պատմվող սոսկալի պատմությունները զավեշտական առասպելներ էր համարում։ Ասում էին, թե այստեղ երեխաներ էին խաչել, ճղել հղի կանանց փորը։ Բայց հենց այդ առասպելների վայրենությունը հաստատում էր նրանց սուտ լինելը։
«Ընտրություն կատարեք», շարունակեց Բենեդետոն։ «Կարծում եմ, ձեզ համար հաճելի կլինի ծանոթանալ այս գործիքներից որևէ մեկին, որոնց նմուշները պահպանվում են ահա այս թանգարանում»։
Բենեդետոն ծիծաղում էր, և նրա ծիծաղը սպառնալիքներից ավելի սարսափելի էր։ Բացի այդ, իր թատերական հագուստներով, հնչուն ձայնով, անհեթեթ շարժումներով Բենեդետոն հիշեցնում էր այն միմոսներին, թեև կատակի սիրտ չուներ, որոնք խեղ կատակություններ էին անում տոնավաճառի հրապարակներում. Նա քայլում էր սենյակում և երկաթի կտորներն իրար խփելուց հաճույք էր զգում. Ջահերի լույսի տակ սոսկալիս տվերներ էին երևում. Մետաղյա այդ բոլոր գործիքները ճիրանների և ծնոտների տեսք ունեին.
«Ուզում ես խոսել»,
ասաց Բենեդետոն. Բարթոլոմեոն հավաքեց ամբողջ ուժերը ու հիշելով իտալացի լինելը պատասխանեց.
«Չեքվիր».
«Կարող է ասածս լավ չհասկացար»։
«Սպասիր».
«Ահա, օրինակի համար այս երկաթյա ծնոտը, որը մեքենայով է շարժվում. զիստերդ պիտի դնեն երկաթե ժանիքների մեջ ու սեղմեն»։
Այս ասելով Բենեդետոն շարժում էր սղոցաձև կտրած մի զույգ մկրատ, որի տեսքն անգամ սարսափ էր ազդում մարդու վրա։
«Ինչ ես ուզում ինձանից»,
հարցրեց Բարթոլոմեոն մահվանից ավելի դժգույն։
«Նորից եմ կրկնում. ուզում եմ իմանալ, թե որտեղ են հավաքվում մեղսակիցներդ. ուզում եմ ուրկանի մեկնետումով բոլորին բռնել. Դու գիտես, կարող ես ինձ ասել. այդ բանը հասկացնելու համար որոշել եմ քեզ 1000 կտոր անել»։
«Սակայն», թոթովեց Բարթոլոմեոն,
«միշտ չէ, որ մենք թշնամիներ ենք եղել. դու էլ պետք է հիշես, որ մի ժամանակ Մոնտե Քրիստո կոմսի տանը»։
«Մոնտե Քրիստո»,
ոռնաց Բենեդետոն։ «Եվ դեռ համարձակվում ես այդ բանը հիշեցնել ինձ»։ «Ես այդ մարդուն քեզնից ավելի եմ ատում»։ «Քեզ պիտի սպանեմ»։ «Ասլիտային պիտի սպանեմ, որովհետև գիտեմ, որ ձեր դիակների վրայով քայլելով վերջապես պիտի գտնեմ այն մարդուն, որն իմ թշնամին է»։
Բենեդետոն լռեց։ Կարծես ականջին տակավին հնչում էր կոմսի ձայնը, որն իրեն ամբոխին էր մատնում որպես մարդասպան, որպես մայրասպան։ Այս հիշելիս նա այնքան զայրացավ, որ հարցակվելով Բարթոլոմեոյի վրա, բռունցքները նրա դեմքին դրեց ու ոռնաց.
«Պիտի խոսես»։
Ճիշտն ասած, Բարթոլոմեոն բնավ էլ սարսափած չէր երևում. մի քանի վայրկյան էր, ինչ բոլորովին նոր ու թերևս հանճարեղ միտք էր հղացել նախկին հազարապետի գլխում. ֆրանսիական մատենագրության մեջ քիչ հայտնի մի երգ կա, որը կոչվում է «Control», հակամեկ։ Նրա հեղինակը Մոնտենի բարեկամ Բուասին է։ Այս գործի բովանդակությունը շատ պարզ մի գաղափար է, որ այսպես է համառոտվում. երբեմն ուժեղը պարտվում է թույլից, ուժեղին հաղթելու համար բավական է հարձակվել։ Բարթոլոմեոն, որը ոչ Բուասիի ներկարդացել, ոչ Մոնտենին, Բենեդետոյի դեմքին նայելիս ինքն իրեն ասաց, թե դեր կոմս կավալկանտին երիտասարդ, ուժեղ և ճարպիկ է, բայց դե ինքն էլ, թեև 55 տարեկան է, շատ ավելի ուժեղ է, և եթե կարելի ասել, ցուլի ուժ ունի։
«Ճիշտ է, շենքի ներսում և նրա շուրջը պահակներ կային, որոնք նվիրված էին համազգեստ կրող այս մարդուն, որն այժմ իր գողացած ուսադիրների շնորհիվ պաշտոնյայի տեսք ուներ»։ Ենթադրենք, թե Բարթոլոմեոն ցատկում բռնում է նրա կոկորդից, և այնպես է սեղմում, որ նա չի կարողանում ձայն հանել։ Այս դեպքում մնում է պահակների հարցը»։ «Սա էլ մեծ բան էր»։
Բարթոլոմեոն գրեթե չէր լսում, որովհետև գիտեր իր հակառակորդի խոսքերի նպատակը։ Իր մտքի ողջ կարողությունը զբաղված էր վերոհիշյալ գաղափարով, թեև խոստովանենք, որ այդ գաղափարն անիրագործելի էր։ Բայց տեսեք, թե ինչ եղավ։ Ասացինք, թե Բենեդետոն հոգով հորի դերասանի էր նման։ Մարդիկ կան, որ մենամարտի ժամանակ խոսում են և նախորոք ասում, թե իրենց թշնամուն որտեղից պիտի վիրավորեն։ Բենեդետոն ոչ մի վարկյան չէր մտածում, որ Բարթոլոմեոյի արածը համառությունից զատ այլ բան է։ Իսկ պատիվը, հայրենիքը, սրանք դատարկ բաներ էին, որոնց համար պարոն Սան Պիետրոն իր գլխից մի մազ անգամ չէր սոհի։ Նրա համար հաճելի էր նախկին հազարապետի իր նախկին հոր դիմաց ճիվաղի դեր կատարելը։ Պարզ էր, որ որոշել էր ինչպես արքն է ջախջախել տալ նրա ոսկորները, իր ցանկացած տեղեկությունը ստանալու համար։ Միայն թե զվարճանում էր վերջնական գործողությունից առաջ ճարտար դարձվածքներ ասելով.
«Լսիր, ծերուկ Կավալկանտի», ասաց. «Երևում է վախենում ես, որ կկանչեմ իմ մարդկանց, որոնք հրակեզ ունելիներով կճզմեն մսերդ. Եվ դու տխրությամբ կդիտես ու կմտածես, թե քո դիմադրության պատիժը, թե վերիցդ ու սրունքներիցդ որը պիտի կրի. Լավ, ուրեմն, պատվովս եմ երդվում. Ինձ մատուցած վախեմի ծառայությունների համար, ոտքերիդ ու սրունքներիդ չեմ դիպչի»։
Ասաց Բարթոլոմեոն, որին հետ սետե հետաքրքրում էր իր հղացած գաղտնի մտադրությունը։
«Բացի այդ»,
ասաց Սան Պիետրոն, «թե վերդ ու ձերքերդ էլ կխնայեմ»։ «Շնորհակալ եմ», ասաց նախկին հազարապետը։
«Ի վերջո կարող ես հասկանալ,
որ եթե երկաթի այս գործիքներից մեկը կծելու լինի կուրծքդ,
բոլոր ոսկորներդ կջախջախվեն»։
«Այդպես եմ կարծում»։
«Խոստանում եմ, սակայն, որ կուրծքը դու կողերդ էլ չեմ վնասի»։
Բարթոլոմեոն գլուխը բարձրացրեց։ Արդյոք կատակում էր, թե իսկապես հրաժարվեց Բարթոլոմեոյին տանջելու մտադրությունից։ Չորս անդամներն ու կուրծքը անվնաս պիտի մնային։ Դրանից ավել ուրիշ ինչ էր պետք, մանավանդ նման մի սենյակում։ Բենեդետոն ձեռքը դրեց Բարթոլոմեոյի ուսին։
«Պիտի խոսես»,
ասաց մեղմ ձայնով։ Ոչ պակաս մեղմությամբ Բարթոլոմեոն պատասխանեց.
«Ոչ»։ «Գիտես, որ ասլիտան իմ ձեռքում է, բանտարկված է. եթե առանց որևէ բան հայտնելու մեռնես, ստիպված կլինեմ նրան հարկադրել, որ խոսի»։
Բարթոլոմեոն այդ ծերունի ավազակը, այդ վաղեմի գողը կանգնեց և նայելով Բենեդետոյին ասաց.
«Գողություն արեցի, ամեն ինչ արեցի, բայց մի բան կա, որ չարեցի ու չեմ անի. դա վաճանել երկրիս»։ «Հիմա չքվիր աչքիցս»։
Բենեդետոն կատաղի մի ճիչ արձակեց և վազեց սենյակի մի անկյունը։ Այնտեղ մի թաք ստոց բացեց, որտեղից ջահի լույսի տակ մարդկային գլխի նմանվող տարօրինակ ինչ-որ բան էր երևում։
«Արի»,
ասաց Բարթոլոմեոյին,
«մոտեցիր»։
Բարթոլոմեոն քաջ էր, բայց համբերությունը սկսել էր հատնել։
«Տեսա՞ր սա»,
հարցրեց Բենեդետոն։
«Այո»։ «Գիտես ինչ է»։
«Ոչ»։
«Լավ, սպասիր կասեմ. սրանից 500 տարի առաջ մի ազնվական, որի անունը կարևոր չէ, իր կնոջ մոտ մի մանկլավիկ գտավ. մեծացած լինելով ազնիվ մարդկանց շրջապատում, աղմուկ չհանեց. մանկլավիկի հետ մեղմ վարվեց, և մի օր, նրա տուն գնալով, գեղեցիկ գործած մի սաղավարտ նվիրեց նրան. ազնվականի դուրս գալուն պես մանկլավիկը շտապեց սաղավարտը դնել գլխին. սաղավարտի գաղտնի զսպանակները այնպես սեղմեցին նրա գլուխը, որ խեղճը խեղդվելով մեռավ»։
«Այսինքն», հարցրեց Բարթոլոմեոն։
«Սիրելի հայրիկս,
քանի որ մերժում եք խնդրածս տեղեկությունները տալ. Ստիպված եմ կանչել դրան մոտ կանգնածներին. Տեսեք այս աղավարտը. Հեշտությամբ բացվում է ու փակվում է. Բացի այդ, շղթայով էլ ամրացված է պատին. Ձեր ուսերից կբռնեն. Ձեզ կմաղեն այս երկաթյա նորօրինակ դարանը. Եվ չեմ կարծում, թե կկարողանաք ազատվել նրա ճնշումից, որի հետևանքը հավերժական լռությունն է և մահը սովից։ Բարթոլոմեոն սաստիկ դժգույն ոտքի էր կանգնել։ Լավ հասկացեք ասածս։ Դուք իմ ձեռքում եք։ Ուժեղը ես եմ։ Այստեղ կմնաք առանց փրկության հույսի, կույր, համար, և… Չհասցրեց խոսքն ավարտել։ Բարթոլոմեոն միակ ընդարդում հարցակվեց նրա վրա։ Կատաղորեն գետին գլորեց և գլուխը մտցրեց դարանի սաղավարտի մեջ։ Ապա ետ քաշվելով անձայն ծիծաղեց։ Բարթոլոմեոն չբավականացավ այս հաղթանակով։ Տեսնում էր, որ Բենեդետոն կույր ու համար կատաղի ջղաձգության մեջ գալարվում էր։ Գոհ կատարածից սկսեց հանել ավազակի համազգեստը։ Հետո, թեև դժվարությամբ, նրան հագցրեց Բոլոնյան իր կանաչ թիկնոցը, որի գլխին այնքան փորձանք էր եկել։ Իսկ ինքը, ծպտվելով խորված հարյուրապետի հագուստներով, մորթե գլխարկը քաշեց աչքերին։ Բացեց խցի դուռը, անցավ պահակների առջևից և անհետացավ ստոր գետնյա միջանցքներում մրմնջալով. «Տեսնենք, թե որտեղ է ասլիտան»։